Наистина ли след работен ден не ви се говори?
Зависи как е минал работния ден. Понякога ми се говори.
Сега говори ли?
Да.
Как мина работния ден?
До сега мина много приятно, всъщност.
Какво значи за един лекар работния му ден да мине приятно?
Ами, аз съм от привилегированите лекари, които си говорят за приятни неща с пациентите и нямат кой знае колко много негативни емоции, но като цяло при повечето колеги пациентите идват с лоши неща, с лоши мисли, с проблеми, с лоши емоции и щеш не щеш ти ги предават и на тебе. Така че общо заето стоиш и цял ден посрещаш негативни емоции. Така че за повечето колеги предполагам деня е хубав, когато не е било чак толкова тежко това, което са получили от пациентите.
А кога е тежко при вас?
При нас става тежко, когато трябва да казваме на бъдещи родители неприятни новини. Тоест, че бебето им има някакво лошо заболяване, че прогнозата му е лоша, че тази бременност няма да приключи добре. Тогава не е приятно.
Вчера гледах един филм за съпругите на Хенри VIII и основното очакване беше как ще мине бременността, дали ще се роди здраво дете и дали това дете ще бъде момче или момиче. Кое е предизвикателството днес в тази област?
Ами то продължава да си бъде предизвикателство, дали една бременност ще премине добре и дали ще се роди здраво дете, в крайна сметка остава предизвикателство, значи реално не сме напреднали ужасно много, въпреки че много сме напреднали, така да се каже. Но акушерството продължава да бъде нещо като черна кутия в доста отношения, така че човек никога не знае какво ще се случи в следващата минута от една бременност. Дори за минути понякога се променят нещата.
Характерите, волята, силата на пациентите могат ли да влияят в положителна посока за развитието на по-усложнен или комплициран случай?
По-скоро могат да повлияят за по-доброто преминаване на една бременност, но за развитието на усложнения не мисля.
Вие как познавате пациентите, като ги видите веднага или ви отнема време? Как ще работите с тях, как те ще се справят?
Ами понякога човек получава просветление още в началото, понякога се изненадваш от някакви реакции. Много е различно, но с годините се научаваш така да ги разпознаваш хората. Мога да кажа обаче, че беше предизвикателство тук в България. Наново трябваше да се уча да разпознавам хората, защото сме доста различни и различни менталитета. Така че тук се учих наново. Още продължавам да се уча.
Кое е по-различното в сравнение с Германия в реакцията на българския пациент, българската жена?
Тук има голямо недоверие, за което мога да кажа, че и медиите нямат малка, не мога да кажа, че нямат малка заслуга за това нещо, тъй като ние като хора сме по-първични в реакциите си в България, като цяло по-първично реагираме. И мога да кажа, че така се отразяват доста медицински неща. Така че така се подклажда това нещо и може би това е най-голямата разлика. В Германия хората са малко по-образовани, за съжаление, и по-внимателно поемат информацията, която им се дава. Може би и повече имат доверие на лекарите, докато това е доста подкопано в България.
Може би принципът е, като знам какъв инженер съм, се ме е страх да отида на лекар. Вие обаче имате онова образование, онази база, получена в Германия, която тук изглежда на малко по-малко времево разстояние, отколкото от Хенри до днешни дни. Кое ви се ще е наистина много ви се иска да се случи максимално бързо в България и то е възможно?
От гледна точка на пациентите, ами искаме се човек да обмисля това, което му се поднася като информация, да има възможност да развие в себе си умението да реагира спокойно и да не вини вестоносеца за лошата новина.
Трудните или рискови случаи, те повтарят ли се или всеки един е нов за вас, изненадва ви? И в този смисъл, кой беше най-трудният ви случай тази година?
Ами като цяло винаги има изненади, обаче има си неща, които са си закономерни дори в акушерството. А за най-трудния случай тази година трябва да си помисля. Имаше едно момиче от Плевен, което дойде с доста нещо, което рядко се случва в акушерството, от 1 на 50 до 1 на 200 хиляди бременности. Това е така наречения паразитен близнак. И в този случай те решиха, че искат да направят всичко възможно за тази бременност, но за тази цел паразитния близнак, той е, така да кажем, някаква рядка в различна форма на сиамски близнаци, но са едноящни близнаци, при които на единия близнак не се развива сърце, така че той се кръвоснабдява от другия близнак, който се нарича помпещия близнак. При този случай семейството реши, че иска да направи всичко възможно за здравото бебе и се наложи да прекъснем кръвоснабдяването на този, който няма сърце. И това е свързано с една доста рискова процедура, при която с лазер се затварят кръвоносните съдове на този, който няма сърце. Това беше най-трудното тази година до сега.
Спите ли преди подобни интервенции?
Да. Не съм напрегната. Добре се получават нещата, но е трудно. Не е нещо, което всеки ден правиш.
Когато се сблъсквате с подобни проблеми, това не поражда ли у вас самата страхове? Вие сте майка.
Да.
Как се чувствахте по време на вашата бременност? Имахте ли страхове някакви?
Ами аз съм човек, който добре успява да ги изключва тези неща, така че си работих през цялата бременност почти, докато можех да седя, в един момент вече не можех да стоя седнала и спрях да работя. Но не, беше една спокойна и хубава бременност, нямах страхове.
Увеличава ли се патологията?
Не, патологията винаги е същата, просто хората може би в момента повече обръщат внимание.
Тоест това е принципа, колкото повече знам, толкова повече ме е страх.
Да, така е.
Ама вие знаете много в тази област. Вас от какво ви е страх?
Всъщност, като бях временна, не беше ме страх. След това имам страховете на всяка майка. Знаете, приказката да не ти се случва това, което ти мисли майка ти, общото това и за мен е важи. От това ме е страх, от моите страхове.
В работата ви, във взимането на решение, от това, освен това, което сте научили, това, което знаете, опита, което ви е донесъл, инстинкта, каква роля играе за взимането на решение?
Инстинктът е много важен и човек трябва, и на мен ми отне време, докато се науча да не го заглушавам и винаги да му обръщам внимание, защото поне в моя случай съм в голяма част от случаите права. Когато нещо си помисля така полусъзнателно, трябва да гледам да го чувам. Гледам да го чувам, да го запомням и да го изпълнявам, защото съм права.
На какво не може да ви научи едно образование? Естествено, нещата, които се случват, са непредсказуеми, но какво съжалявате, че по време на образованието не се изучава, за да ви подготви още по-добре за бъдещата работа?
Ами, реално, наистина, най-важното в медицинската професия не се изучава и то не може да се научи. То зависи всъщност от човешкия опит, който има всеки. То е комуникацията с пациентите, да бъдеш човечен, да можеш добре да ги водиш, да можеш да им наистина да ги накараш да правят това, което смяташ, че е добре за тях. Това е много трудно и това се учи с годините и това не го може лекаря, който излиза от университета.
Защо се върнахте в България?
Защото в България съм щастлива, в Германия не бях.
Кое ви прави щастлива в България и не ви правеше щастливата? Средата?
Ами да, всъщност е наистина, може би, начинът, по който си израсъл и средата, с която си свикнал до 18-та си година, така те бележат, че не е възможно, ти е възможно да вирееш в друга среда, въпреки че успяваш да се напаснеш, да имаш успех, да имаш приятели, да имаш живот и въпреки всичко, някакси едно безпокойство те владее през цялото време, което изчезва в момента, когато се намираш вкъщи.
Ако сега трябваше да взимате решение каква да бъде бъдещата ви професия, би ли била тя същата?
Ами колкото и странно да звучи, не съм сигурна, че щеше да бъде същата. Харесвам си работата, добре я мога, но докато стигнеш до момента, в който се чувстваш добре в моята работа, минаваш през толкова много ужас и толкова страшно много бъхтене, че не знам дали си заслужава, не съм убедена, че си заслужава, въпреки всичките добри неща, които можеш да направиш и всички добри емоции, които имаш след това. Крайна сметка, живота минава докато го правиш и това. Докато успееш да го постигнеш, минавате ни 20 години.
Всъщност, шанса да разговаряме с вас, благодарение на професор Нели Огнянова, е и това да погледнем как един млад, успял в професията си българин, лекар, се връща от друга страна в България, при положение, че потока е точно в обратна посока.
А всъщност всеки трябва да си намери пътя и да се пребори по някакъв начин. И в интерес на истината, аз не познавам системата в България. Тук само съм следвала, но целият ми съзнателен медицински живот допреди 3 години е преминал в Германия. И аз не знам какви са проблемите, които срещат младите колеги тук в България. Мога само да си ги представям, както и никога не съм работила в държавна болница в България. Тоест аз съм работила само тук, където работя в момента. И аз тук се чувствам добре, имам прекрасни условия за работа, но мога да си представя, че повечето хора всъщност нямат такива условия за работа. Не им се дава възможност. Лошото е, че тук никой не обучава. Или по-точно нямаме хубава стройна система за обучение на младите лекари. И ги разбирам, че искат да отидат някъде, където това е по-добре решено. Така че има смисъл от тази гледна точка. От гледна точка на това да се научат да се отнася по друг начин към пациентите, т.е. да се промени това настроение, също е много хубаво, защото много от тях ще се върнат и ще видят каква е огромна разликата в начина за комуникация с хората. Наистина е различно. Нали? Това, което аз срещам в редките случаи, когато аз тук съм отишла някъде на лекар, мога да кажа, че е много, много различно, коренно различно е от това, което съм видяла в Германия специално, където също съм ходила като пациент някъде.
Професионално какво не сте постигнала вие още?
Ами, за момента всъщност съм постигнала много от нещата, които някога съм искала. Може би следващото нещо, към което се стремя, е да има обучение на млади колеги. Това е нещото, което в момента потръгва. Организираме различни обучения за млади колеги, но в момента тръгват. И за това си трябва време, и за това си трябва доста енергия и организация, но това е новата ми цел.
С кого да продължим?
Ами, доста време мислих по тази тема и ми се искаше да дам гласност на някой с кауза, който не е толкова публична личност, защото има много интересни хора, които са известни, но пък те постоянно са канени някъде. Така че се спрях на адвокат Вилена Димитрова, която е председател на Центъра за спогодби и медиация при Софийския районен и Софийския градски съд. Това е нещо, което е ново за България и тя е един от хората, който е съосновател на тази асоциация и се бори много за тази кауза. Мисля, че това е нещо хубаво, което е хубаво да навлезе в България.
Ама той има нужда от медиация и между лекарите и пациентите в конкретни случаи.
Да, така е, признавам го. Комуникацията е нещото, което е изключително, изключително важно за успеха на едно лечение, така че това е нещото, за което трябва да се работи в България. Специално мисля, че тогава и всички страни ще бъдат много подоволни.